Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen. Send os en sms på 1424.
Her til morgen fortæller vi statistikken, der ligger bag, at hver tiende dødsbrand i Danmark finder sted på et plejehjem. I 2009 der oplevede Lene Rasmussen det værst tænkelige, da hun mistede sin 84-årige mor efter en brand på et plejecenter i Rudkøbing. Den historie kan du høre her til morgen klokken 7:20. Og senere på morgenen der skal vi også tale med danske beredskaber om, hvad der så skal gøres ved det her problem. For det er noget, man har set på tidligere, den her udfordring med brandsikkerheden på flere plejehjem. Og man har også i gang sat en ekspertgruppe, som skulle komme med nogle forskellige forslag. Det er den tidligere regering, der har nedsat det. Indtil videre er der bare ikke kommet nogen forslag fra ekspertgruppen. De er ikke blevet fremlagt for politikerne, og det følger vi altså op på lidt senere på morgenen.
Vi skal også tale fjernvarme, fordi det jo for mange kan være en god energikilde, som også frigør os fra at være afhængige af russisk gas her i Danmark. Men nogle steder i landet, der er det simpelthen for dyrt at omlægge til fjernvarme. Og det går især ud over de små landsbyer. Blandt andet i Kolding Kommune, hvor den lokale fjernvarmeudbyder har skrottet planerne om fjernvarme i 4 landsbyer. Og den tendens, den kan de også godt se i brancheorganisationen Dansk Fjernvarme. Vi taler med chefkonsulent Nikolaj Kip om, hvad varmeudbyderne de kan gøre. Det er klokken lidt over 7:30.
For første gang siden 1986 vandt Argentina i går VM, verdensmesterskabet i fodbold, da de til sidst efter en lang kamp besejrede Frankrig i straffesparks konkurrence. Og Daniel Simon Babenco er argentiner, bosiddende i Danmark. Jeg tænker, at det han husker VM allermest for, det bliver, at det altså lykkedes hans hold og hans hjertehold at løfte pokalen, trofæet i går. Vi skal tale med ham klokken 7:45, og vi har også her til morgen spurgt dig, der lytter med, hvad du vil huske det her VM for. Et meget broget VM, hvor nogen måske vil huske det primært for rigtig dårlige menneskerettighedsforhold i Katar, værtsnationen. Andre vil måske huske det for det sportslige.
Jeg vil selvfølgelig huske det her VM i fodbold mest for Messi, denne fodboldens troldmand, som om muligt er endnu bedre end Maradona, er der en, der skriver ind om vedkommendes erindringer, der vil ligge lagret for al fremtid om VM 2020 i fodbold. 2022 hedder det jo.
Jeg vil huske VM for, at alle blev tvunget til at se fodbold, da alle programmer skulle vige. Send det på sportskanalerne, skriver René fra Mors, som jeg gætter på ikke er den helt store fodboldfan.
Du kan også skrive ind på 1424, hvad vil du huske VM 2022 i Katar for? Skriv ind på 1424, så lander det i en bakken hos Anne Philipsen og Dagmar Eben Østergaard. Nu hvor klokken er blevet 7:08 hedder det.
Og hvor vi faktisk bliver ved værtsnationen.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Katar.
Ja, vi er altså knap forbi, før værtsnationen Katar endnu en gang skaber overskrifter. Den her gang, der handler det dog hverken om døde migrantarbejdere, kummerlige arbejdsforhold eller anførerbind, men om en korruptionssag, som foregår i Belgien. Katar fordømmer nu de belgiske myndigheder, som har ansvaret for at efterforske sagen om ørkenstaten, som angiveligt har bestukket politikere og ansatte i Europaparlamentet. I en erklæring fra Katar, der hedder det, at efterforskningen den vil kunne få en negativ effekt på de diplomatiske forbindelser og muligvis på leverancer af naturgas. Lykke Friis er direktør i Tænketanken Europa. Godmorgen.
Godmorgen.
Katar beskyldes for bestikkelse af europæiske politikere og embedsmænd, og alligevel så er det dem, der truer med at sanktionere Belgien på levering af naturgas. Det her, er det bare international diplomati anno 2022, Lykke Friis?
Det her det er jo virkelig en sparet sag, men den viser jo selvfølgelig, at Katar, det drejer sig ikke kun om VM i fodbold, det er jo et land, der spiller en afgørende rolle på sigt i hvert fald, når vi ser på gasforsyningen på verdensplan. Og derfor, når man så ønsker fra vestens side at kritisere Katar, det drejer sig så om VM i fodbold, eller i det her tilfælde, at der jo åbenbart er sket ulovligheder ved hjælp af korruption, ja, så kan de jo sådan set så sige til os, jamen, så finder vi sgu nogle andre at sælge vores gas til. Så på den måde, så er det i hvert fald noget, hvor vi ser, hvordan gas spiller en stor rolle for vores mulighed for så at, ja, at påvirke andre lande, fordi vi selv er så afhængige.
Og hvordan er reaktionen på Katars trussel om sanktioner, altså at Katar vil sanktionere Belgien på leveringen af naturgas?
Ja, nu er det sådan lidt uklart, hvad de rent faktisk siger, men de kom i går aftes, eller går var det i hvert fald med en erklæring, hvor det, de jo er rasende over, det er punkt 1, at ja, sagen er jo ikke afsluttet, det må man sige, det er jo rigtigt nok, fordi det er jo forløbet, at det jo så er det jo anklager, det kan også godt være, at det er en sag, der er bredere end Katar, og der siger de ligesom om, hvorfor er det sådan set kun os, der nu sådan bliver hængt ud på den måde, det er det ene, de siger, og det andet, de så siger, det er, at de påstår, at de ikke rigtig er blevet konsulteret af de belgiske myndigheder, det er jo selvfølgelig ikke rigtigt til at vide, men det bliver sådan for alvor retter deres frustration mod, det er jo sådan set EU, det er Europaparlamentet, fordi det, som Europaparlamentet er ved at beslutte nu, det er så at meget hvad skal jeg sige, en noget, man normalt ikke gør, det er, at man nu, så sker man alle over en kamp og siger, at der er ikke nogen fra Katar, der har mulighed for at komme ind i Europaparlamentet. Det svarer til, at man pludselig i Danmark vil sige, at hvis repræsentanter fra et bestemt land måtte ikke komme ind i Folketinget. Og det er det, de synes, der er sådan her en noget voldsom reaktion fra EU-parlamentets side. Men det skal de først beslutte her de kommende par dage.
Ja, lad os lige ridse sagen op en gang her. Det er jo en større sag, og den tegner altså til at blive den største korruptionsskandale i EU-parlamentets historie. Den græske europaparlamentariker, som hedder Eva Kaili, hun er en af 6 personer, som er blevet anholdt i sagen under ransagninger, der fandt belgisk politi nemlig 1,5 millioner euro, altså lidt over 11 millioner danske kroner, i kontanter på forskellige adresser. Kaili har flere gange talt rosende om blandt andet Katars arbejdsmarkedspolitik op til VM i fodbold, og hun er nu sigtet for korruption og hvidvask af penge. Oven på efterforskningen har Katar og landets diplomater fået suspenderet deres adgang til Europaparlamentet, som vi altså også lige har været inde omkring her med Lykke Friis. I erklæringen, der skriver Katar, at, og nu citerer jeg, det er meget skuffende, at den belgiske regering ikke har på nogen måde bestræbt sig på at henvende sig til vores regering for at fastslå kendsgerningerne, efter de er blevet bekendt med påstandene. EU-kommissionen og parlamentet, de overvejer nu, om der så skal være det her generelle forbud mod lobbyister, som altså repræsenterer interesser uden for EU. Og det er også der, vi sluttede af med dig, Lykke Friis, lige før, direktør i Tænketanken Europa. Hvad er det, det kommer til at betyde for et land som Katar, hvis der kommer et forbud mod lobbyister, som altså repræsenterer nationer uden for EU?
Ja, det vil jo gøre det vanskeligt for dem i hvert fald at operere og få møder og så videre. Men at det her, det udstiller jo sådan set bare, hvor afhængig man er blandet sig fra tysk side. For det eneste, der er indgået den her langvarige gasaftale med Katar, det er jo den tyske regering. Og derfor så kommer den tyske regering nu under pres. Der var jo nogen, der sagde her i sidste uge, sig mig engang, er det stadig godt at købe gas i Katar, når Katar køber europaparlamentarikere. Det er selvfølgelig en meget skarp måde at stille det op på, og man skal jo også stadigvæk blive klogere på, hvad der foregår. Men det gør jo altså, nu man ser en række også europaparlamentarikere sige til tyskerne, synes man, det er så god en idé at fastholde den her langvarige gasaftale, man har indgået. For EU, der betyder det sådan set, at det, som Katar så sagde i går, det er jo, jamen man er ikke helt sikker på, hvilke konsekvenser får for det langsigtede forhold så imellem EU og Katar. Og det er jo altså så fremadrettede aftaler, som man måtte indgå imellem Katar og Europa. Så det er sådan imellem på en lange bane, at de ser sådan, ja, løfter pegefingrene og siger, når I kritiserer så meget, ja, så er vi ikke sikre på, at vi synes, det er så spændende at handle med jer. Og der skal man huske på, i øjeblikket er det 5% af LNG-gassen, altså flydende gas, vi så køber fra Katar, men det kunne jo godt være, at det skulle blive større. Og der er jo mangel på gas, og alle mulige andre lande, inklusive Kina, vil jo gerne købe den her gas, så de har jo sådan andre muligheder for at sælge deres gas på. Så de ønsker sådan set bare at sende os nogle signaler her fra Katars side.
Du sagde, at det her det er en, det kan i hvert fald vise sig at blive den største korruptionsskandale i EU-parlamentets historie. Har man set tidligere tilfælde af den her type korruption også, altså hvor der ligger folk i forskellige stater, der betaler penge ind til EU-parlamentarikere?
ikke meget bekendt i det her omfang, og stadigvæk, det er jo en sag, der udvikler sig nærmest dag for dag, så det, man kan jo ikke engang sige, at vi har set det sidste i den her sag, så derfor er det jo vigtigt, at man får set det lobbyregister, de lobbyregler efter i sømne, som man har i Europaparlamentet, og det er jo så et nyt område, hvor man så siger, man skal altså så også registrere sig, hvis man kommer fra et udlandsstat og ønsker at påvirke et Europaparlamentsmedlem, og der skal vi huske på, at de lobbyregler, man har i Europaparlamentet, de er altså ret stramme, altså meget bekendt. De er meget strammere end de tyske, og jeg tror heller ikke, at vi i Danmark har sådan nogle regler. Så derfor kan det jo godt være, at det betyder, at man også andre steder må se ind og se, skal man stramme reglerne. Mm.
I Danmark, der har vi jo i forbindelse med det netop afsluttede VM i fodbold, diskuteret værtsnationen Katar og også korruption ret heftigt. Hvordan kommer det til at se ud for tilliden til EU, hvis den belgiske efterforskning rent faktisk kommer til at vise, at Katar er lykkedes med at bestikke EU-parlamentarikere?
Ja, det vil da mildest talt ikke være godt. Jeg tror ikke, det er så meget med selve diskussionen i Danmark at gøre, fordi det er jo, altså det har man jo diskuteret i alle lande. Nej, timing er da enormt uheldigt, må man da nok sige. Mm. Også fordi man kan jo sige, at det understreger vores afhængighed som EU af et land, som åbenbart, så hvis det er rigtigt, har brugt sådan nogle midler for så at skabe sig et bedre ry.
Lyder det altså fra Lykke Friis, der er direktør i Tænketanken Europa, og det er ovenpå den her historie fra EU-parlamentet, som tegner sig til at blive ganske stor, altså EU-parlamentarikere, som har modtaget penge fra Katar, sådan lyder det i hvert fald i sagen lige nu, og en er i hvert fald under stort pres, Eva Kaili, europaparlamentariker fra Grækenland, som er en af 6 personer, der er blevet anholdt i den her sag. Klokken er 16 minutter over 7.
Vi gjorde det!
Missionen på Radio 4 er taleradio, der handler.
Vi kan godt lide at gøre noget.
Ja!
Yeah. Ikke bare tale.
Fra mandag til torsdag kaster Amalie Bremer og Tony Scott sig over en ny mission.
Vi to taler jo meget.
Mm-hmm.
Og så har vi en handlende kraft.
Ja, ja. Jamen, sådan har vi fordelt det.
Som her reporter, Rasmus.
Ah!
Når det rigtigt bliver svært, så siger vi, og nu stiller vi over til dig, Rasmus. Det skal du gøre.
Lyt til missionen mandag til torsdag fra 15 til 17. Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Radio 4 morgen.
For kun en måned siden mistede en ældre mand livet i en brand på et plejehjem i Haderslev. Og han er ikke den eneste alene i år, der har 3 personer mistet livet i en plejehjemsbrand. Hvis man ser nærmere på statistikken, så er det faktisk omkring hver 10. dødsbrand, som finder sted på et plejehjem. Det er tal, det her. Men for Lene Rasmussen fra Rudkøbing, der er de her tal ikke bare statistik. For 13 år siden, der oplevede hun det værst tænkelige, da hun fik et opkald fra det plejehjem, hendes mor boede på. Det fortæller hun her i et interview med Radio 4.
Jeg gik op i byen, og så ringte de og sagde, at min mor var kommet på Svendborg sygehus, fordi at hun havde set og røget, og så var der faldet nogle gløder ned på hende, og så var der gået ild i hende, og så var hun kommet på sygehuset. Og jeg fik nogle af naboerne til at køre mig derover med det samme, jo. Og hun var jo under behandling. Hun satte i sådan et stort badekar, hvor de sprøjtede vand på hende. Men altså, det ene øre, det var næsten brændt hele dag. Og det var kommet nogen ned på, hendes tøj var brændt ind i huden, ned på skulderen. Og det var ikke særlig rart. Men hun kunne snakke med mig dengang. Det kunne hun. Men så blev hun jo senere lagt op på en stue, og der var jeg også hos hende. Der var hun blevet træt og ville gerne sove. Så jeg tog hjem igen. Og næste dag var jeg derovre, og der kunne vi sådan lige snakke lidt sammen, men det var ikke så meget. Og så næste dag igen, der var hun så blevet overført til Odense. Og der prøvede de så at rense lungerne, fordi de sagde, at hun havde meget røg ned i lungerne. Og de ville prøve at rense lungerne, men det kunne hun altså slet ikke klare. Og hele den ene side af hovedet var helt brændt væk. Al huden var brændt væk. Det var et stort blødende sår, at jeg sat der. Så der gav det hende lige sådan en lige tynd hud på. Og hvad lå hun i øvelse? Der lå hun vel 2-3 dage. Og så var jeg derovre jo selvfølgelig, og de sagde, at det så ikke særlig godt ud, og hvordan de skulle gøre, hvis det var lige op over, hun skulle dø. Og det snakkede jeg så med lægen om og sagde, jamen, så var det jo sådan, det var. Og jeg fortalte lægen, hvordan det hang sammen. Og ja, det var jo ikke så godt, sagde jeg, men sådan var det. Så jeg tog hjem igen, og klokken 8 næste morgen, der blev det ringet til mig, at nu skulle jeg altså komme, for hun gik nok hen og dø her i løbet af dagen. Og jeg tog så derover, jeg fik en veninde til at køre mig derover, og mig og min veninde, vi satte og holdt hende i hånden, vi satte på hver sin side af hende og holdt hende i hånden, og, men jeg fik ikke snakket mere med hende, for det kunne hun altså ikke.
Klokken 16.45 den dag døde Lene Rasmussens mor, og det var et dødsfald, der efterlod hende som datter i en tilstand af chok og sorg.
Jeg mener jo, altså godt nok var min mor ved at blive dement, men altså, så dement var hun heller ikke. Så, og hun fejlede jo ingenting. Så derfor så tror jeg, at jeg kunne godt have haft min mor en 2-3 år, fra at hun døde jo ikke, og, altså længere. Ja, det er jeg helt overbevist om, fordi hun var jo ved godt mod og var ikke syg eller noget som helst. Så jeg blev sådan lidt chokket over, at det skulle gå på den måde. For det havde jeg jo ikke regnet med, at jeg sendte hende på plejehjem netop, for at jeg håbede at holde hende noget længere. Men ja. Det skulle så ikke være sådan. Men så bliver man sådan lidt vred over den, at det skal gå sådan. At de ikke holder mere styr på det, når de vidste, hun var ryger.
Siger altså Lene Rasmussen, som stadig har svært ved at forstå, at det kunne gå så galt.
Når vi sender vores ældre borgere på plejehjem, så er det jo for, at vi håber på, at de bliver passet på bedst mulig måde, og at de holder øje med dem. Altså, så vil jeg foreslå måske, at når de vidste, det var en, der røg, og så give hende en cigaret, og så blive siddende inde hos hende, så længe hun røg, og så ikke som hun selv kunne tage sine cigaretter, men at der kunne være et personal inde hos hende, så længe hun røg sin cigaret. Det ville måske være en god idé. Men det har de vel ikke tid til. Det er jo det.
Fortalte Lene Rasmussen, der altså mistede sin mor i en brand for 13 år siden på et plejehjem. En brand, som jo skriver sig ind i en statistik, der hedder, at hver tiende dødsfald finder sted på et plejehjem. Hver tiende dødsbrand finder sted på et plejehjem. Det omtalte plejehjem i indslaget Danahus, som Lene Rasmussens mor boede på tilbage i 2009, fik sidste år foretaget nogle brandsikkerhedsmæssige forbedringer for 5,5 millioner kroner. Det penge, som blandt andet er gået til, at man har fået et automatisk vandsprinklersystem og også et automatisk brandalarmeringsanlæg. Og lignende forbedringer kan man også se, at der er flere andre plejehjem her i landet, der har fået i de senere år.
Ja, for 4 år siden, der fik en brand på et plejehjem på Djursland, som kostede 3 ældre kvinder livet. Den daværende boligminister Ole Birk Olesen, dengang fra, eller stadig fra Liberal Alliance, til at sætte en undersøgelse af brandsikkerheden i gang på landets plejehjem. Alle landets 98 kommuner, de blev bedt om at redegøre for brandsikkerheden på deres plejehjem, og det viste sig, at flere havde udfordringer med at leve op til den gældende lovgivning. Ifølge Bolig- og Planstyrelsen, så er der sidenhen kommet bedre styr på brandsikkerheden, som 97 ud af 98 kommuner i dag har meldt ind, at de har fået styr på. Mens der lige er en enkelt kommune, Sønderborg, som endnu ikke er helt i mål, men har lagt en plan for arbejdet.
Men selvom det umiddelbart kunne lyde som om, at brandsikkerheden af den grund er blevet bedre, så er der altså stadig plads til forbedringer. For samtidig med det, så var det hvert andet plejehjem, der modtog et eller flere påbud ved brandsyn sidste år. Og netop forslag til forbedringer var det også planen, at en ekspertgruppe skulle komme med. En ekspertgruppe, der blev nedsat af den forhenværende regering sidste år. Men de forslag, som ekspertgruppen her skulle komme med, er endnu ikke blevet lagt frem for politikerne. Og det ser vi nærmere på om en lille times tid, 20 minutter over 8, hvor vi taler med sekretariatsleder i Danske Beredskaber, Bjarne Nigaard. Lige nu, der er klokken 24 minutter over 7.
Radio 4 taler med Danmark.
Anne, kan du mærke din sådan moral højnes af det her?
Ja, det kan jeg da måske godt lige sådan
lige
mærke.
Sådan mærke, at åh, du
jeg
kommer
kan
helt
jo godt lide den her slags musik.
Ja, det er egentlig meget smukt.
Ja. Det er Puccini.
Det er det her, det er en russisk operasangerinde. Og grund til, at jeg lige smækker lidt opera på her i din morgenradio, det er fordi den russiske regering, de vil sende for eksempel operasangere til fronten i Ukraine. Det kan også være musikere eller andre kunstnere. Det er altså ikke for at kæmpe, men det er et forsøg på at højne moralen blandt de russiske soldater. Skrøbelig kampbånd er sandsynligvis stadig en betydelig sårbarhed i store dele af den russiske styrke. Sådan lyder en analyse fra det britiske forsvarsministerium i en opdatering om krigen i Ukraine. Og så kunne man jo lige sende for eksempel hende her, Anna Netrebko, afsted til Ukraine for at højne moralen blandt de russiske soldater. Jeg ved ikke, om de nødvendigvis har super meget brug for det, eller om man egentlig bør gøre det, set i hvert fald fra et vestligt eller ukrainsk perspektiv.
Jeg tænker også på, om der er nogen af dem, der har lyst til det, af de musikere der.
Ja, jeg ved ikke, om de bliver spurgt, inden
Nej,
de bliver sendt afsted.
Det er helt sikkert.
Men det russiske forsvarsministerium, de vil altså etablere to kreative brigader, bliver det kaldt, som blandt andet jo tæller operasanger, skuespillere, det kan være cirkusartister, for at sende dem afsted og på en eller anden måde få underholdt de russiske soldater, som altså lige nu er i Ukraine. Det er tvivlsomt, om for eksempel en omgang opera vil kunne fjerne soldaternes opmærksomhed fra de her mange problemer, som angiveligt er ved fronten. Det er jo blandt andet høje tabstal, dårligt lederskab, problemer med løn, mangel på udstyr og ammunition, og også mangel på klarhed om krigens mål. Det er igen en analyse fra det britiske forsvarsministerium. Men ikke desto mindre, så er der altså planer om at lave kreative brigader i den russiske hær, som skal sendes afsted. Og grunden til, at jeg lige præcis satte det her stykke på med Anna Netrebko. Kan du huske navnet?
Ja, altså hun er jo faktisk, hvis ikke venner, så i hvert fald har hun optrådt med Vladimir Putin ved mange officielle begivenheder, ved jeg, som operasanger, har også sunget til hans fødselsdag. Og de har et eller andet form for bånd. Og hun blev også aflyst ret meget, da krigen brød ud.
Det skabte nemlig mega røre i Aarhus, hvor hendes koncert den blev aflyst i Musikhuset. Det var den 25. februar, altså dagen efter krigen jo officielt brød ud i Ukraine. Der blev hendes koncert aflyst i Musikhuset, og det var simpelthen med en times varsel. Ja. En time før koncertstart, så var der så mange sure miner, at man trods alt valgte at sige, ej, okay, ikke alligevel.
Spændende at se, om hun bliver en af dem, der skal til fronten for at højne moralen.
Ja, om hun bliver spurgt, om hun vil.
Det her er Radio 4 Morgen.
Lidt senere på morgenen, så skal vi vende os mod VM i fodbold. Og det er jo, synger jo på sidste vers og vende os mod det, fordi det blev jo afgjort i går, der var VM-finale. Ja.
Der var VM-finale, og det endte altså med Argentina, der løb med en sejr ovenpå, hvad der skal have været en mega vild kamp. Jeg ved, du sad og så den først med et halvt øje, og sidenhen med begge øjne, og måske sådan hele kroppen med i en eller anden form for fodboldrus.
Det er meget præcist beskrevet. Hvis vi skal være helt ærlige, så startede jeg med at se det med lukkede øjne.
Okay.
Fordi jeg sov.
Også måde at se fodbold på.
Og så vågnede jeg, der stod 2-0 til Argentina, og så tænkte jeg, nå, den er nok færdig, men nu har jeg sovet. Så sad jeg bare sådan og så det med et halvt øje, og så scorede Frankrig 2 hurtige mål. Et straffesparksmål og et andet godt mål af Mbappé. Og så var der jo lige pludselig åbnet igen, og så jeg det sådan lidt mere med åbne øjne til sidst. Der var også ret mange, der åbnede øjnene sådan ret meget op, da deres målmand, altså Argentinas målmand, Emiliano Martinez, han blev kåret til VM's bedste målmand.
Ja.
Så får man sådan et trofæ, som ligner en, jeg vil sige, med mine øjne, en kluntet målmandshånd.
Altså, men det er sådan meget halve, var det et halvt helt sovende øje?
Det var med de to åbne øjne, okay. Jeg så trofæet og tænkte, det ligner sådan Mickey Mouse's hånd, hvis du kan huske den.
Ja.
Sådan lidt stor, lidt fede fingre.
Ja, sådan lidt en choppy hånd, med kun
præcis.
Fem fingre måske endda.
Jeg tror, den havde fem, den her, okay. Trods alt. Men det var så, det kalder det den gyldne handske, ikke? Det er det her trofæ, gyldne trofæ. Da han så får den her, det her trofæ, så gør han det, at han tager det ned foran sine ædlere dele.
Ja.
Og så laver han en skør grimasse.
Hvad går grimassen på?
Sådan en grimasse, der kan passe. Lad mig sige det sådan.
Okay.
Og det har altså også fået ret mange til at sige, det var måske lige overkanten. The Telegraph-avisen skriver, at han har chokeret milliarder af seere med den her meget uanstændige gestus. Og The Sun, den britiske avis, har også skrevet, at der var flere fans, der har skrevet på Twitter, hvad i alverden laver han? Altså, hvad er det der for noget at gøre? Hvad er det for en måde at fejre det på? Det
er jo sådan, har han selv været ude at sige noget?
Jeg har ikke kunne finde noget om det. Jeg tror, han tager det som sådan lidt op fra ned. Han er ikke typen, tror jeg, der sådan går op i, hvad andre synes om ham. Han var også sådan, fik også et gult kort i straffesparkskonkurrencen, fordi han var noget op at køre. Men i hvert fald så lavede han altså en jubelscene, som også har skrevet overskrifter. Og sådan er det jo med de der VM-kampe. De trækker overskrifter i alle mulige retninger.
Og det gør de nok også stadigvæk lidt i løbet af dagen i dag, hvor klokken er blevet 7:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen mener, at den nye SVM-regering vil gennemføre skattelettelser, som ikke vil kunne lade sig gøre med et blot flertal. Det siger han til TV2.
Det her, det er jo nogle skattelettelser, som jeg i virkeligheden kun turde drømme om på den blå side af hegnet. Det, at vi trækker 250.000 personer ud af topskatten og ind i en mellemskat, men altså får halveret topskatten for 250.000 personer, det er altså ganske mange.
Ellemann-Jensen blev interviewet sammen med statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Mette Frederiksen blev spurgt, om hun mener, at den nye regerings skattepolitik er mere blå, end den partier fra Blå Blok kunne lave.
Altså, jeg kommer ikke til på noget tid at sige, at det er socialdemokratisk at ændre på topskatten, som vi gør her. Det har været et klart ønske fra nogle andre partier.
Statsministeren sagde også til TV2, at der vil være forskellige politiske farver i de aftaler, der bliver indgået.
Når man laver en regering sammen, så vil der være noget blåt, der vil være noget rødt, der vil være noget lille, og så vil der være en masse i forskellige nuancer, og det står jeg fuldstændig på mål for.
Den nye SVM-regering vil gennemføre en skattereform til 5 milliarder kroner, der bliver lagt op til at halvere topskatten for indkomster op til 750.000 kroner, og så kommer der en højere skat for indkomster over 2,5 millioner. Alle i arbejde får en skattelettelse, fordi beskæftigelsesfradraget bliver forhøjet. Endelig kommer der et særligt fradrag for enlige mødre. Det ukrainske luftforsvar har til morgen angiveligt skudt 15 droner ned. De havde kurs mod hovedstaden Kiev, oplyser byens militæradministration på beskedtjenesten Telegram. Militæret skriver, at flere end 20 droner blev affyret mod Kiev. Vitali Klitschko, borgmester i Kiev, siger, at der ikke umiddelbart er meldinger om, at nogen er kommet til skade eller døde under angrebet. Ifølge de foreløbige informationer er 2 personer dog blevet såret i hovedstadsregionen. I fredags blev der også meldt om eksplosioner i Kiev. Under angrebet blev vand- og energiforsyningen i hovedstaden ramt. 20.000 familier stod foran at få et børnetilskud, som er blevet sløjfet af den nye regering. De udsatte børnefamilier skulle have det midlertidige ekstra tilskud i 2 år, men den nye regering har besluttet sig for at droppe hjælpen, og det møder kritik hos organisationer og politikere, skriver Jyllandsposten. For eksempel siger generalsekretær i Red Barnet, Johanne Schmidt-Nielsen, til avisen, familierne bliver endnu fattigere, når man fratager dem børnetilskud, siger hun. Det midlertidige børnetilskud er blevet skrevet ud af regeringsgrundlaget velvidende, at antallet af familier berettiget til tilskuddet stod til at blive fordoblet. Halvdelen af dem er ukrainske flygtninge. Partierne bag tilskuddet besluttede i sommer at forlænge ordningen, der stod til at udløbe i januar i år, men det nåede ikke at blive vedtaget inden valgkampen. Hvis man skal på arbejde på den helligdag, som SVM-regeringen vil afskaffe, vil man få fuld løn. Det siger Mette Frederiksen, Jakob Ellemann-Jensen og Lars Løkke Rasmussen i et fælles tv-interview med DR. DR-vært Kåre Kvist spørger.
Vi skal arbejde mere, forstår vi. Får vi så løn for den dag?
Mm. Ja.
Fuld løn.
Du får løn for at gå på arbejde, ja.
Ja, okay.
En afskaffet helligdag skal hjælpe med, at Danmark hurtigere kan nå sit mål om at bruge 2% af økonomien på forsvaret, som vi har lovet NATO. Regeringen mener, at store bededag er det mest oplagte bud på en helligdag, man kan sløjfe fra 2024. Skyde med udbredt regn i morgen, og formiddagstimerne er der risiko for, at nedbøren falder som islag. Temperaturen stiger til mellem 2 og 7 graders varme. Vinden bliver lidt til frisk omkring syd.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Om et kvarters tid skal vi tale med Daniel Simon Babenco. Han er argentiner. Han har boet i Danmark i 36 år, men hans hjerte det ligger altså i Argentina, i hvert fald når vi taler fodbold. Og på den måde så er han jo også en slags verdensmester i dag, efter at Argentina vandt over Frankrig i VM-fodboldfinalen i går. Vi har spurgt ud her til morgen til dig, der lytter med, hvad du vil huske det her verdensmesterskab for. Og det kan jo være på godt og ondt. Det kan jo være, at man husker det for boykot, altså man ikke har set noget som helst. Det er jo også en måde at huske det på. Det kan også være, at man husker det for den danske præstation, som var ikke som vi havde håbet på.
Ja, og vi ved nok godt, hvad Daniel Babenco han kommer til at huske det her VM for, altså den her sejr i går for Argentina. MT har skrevet ind, hvad han vil huske VM for. Jeg vil huske VM 2022 som det VM, hvor det danske landshold var så hyped, at de blev spået en plads mellem de helt store, men endte med at fejle så frygteligt, at de ikke engang fik én sejr. Bolden var mere firkantet end rundt for danskerne, skriver MT på 1424.
Der er også en, der skriver, jeg vil huske dette VM i fodbold for fodboldspil af høj karat og klasse. Det var en ren fornøjelse. De bliver bedre og bedre, og ikke mindst hurtigere og hurtigere. Det går rigtig stærkt.
Jeg ved, om det er to sider af det samme danske landshold, det der. Fordi der er i hvert fald en, der siger, at de spillede med en firkantet bold, og en, der synes, det gik fantastisk.
Jeg kunne også godt regne med, at det var måske nogle af de rigtig gode hold, som ikke var Danmark, der var blevet bedre og bedre.
Du kan altså også byde ind, hvad du kommer til at huske. Det her VM for 2022, det der foregik i Katar, byd ind på nummeret 1424.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Nu skal vi til fjernvarme, som jo kan være en god energikilde, som både er til at betale, og så gør den os også mindre afhængige af russisk gas. Men nogle steder i landet, der er det simpelthen for dyrt at få fjernvarme, og det går især ud over landsbyerne. Den tendens, den mærker de i stigende grad hos fjernvarmeudbyderne. Nikolaj Kip er chefkonsulent i Dansk Fjernvarme, som er fjernvarmeselskabernes brancheorganisation. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor er det dyrere at omlægge til fjernvarme i nogle byer frem for andre?
Jamen, det afhænger rigtig meget af varmegrundlaget. Man kan sige det ret simpelt, at jo større varmegrundlaget er, jo bedre en idé er det at lave en kollektiv løsning. Så de lidt mindre byer, men de bliver meget sårbare, især hvis der ikke er en rigtig høj tilslutningsprocent til fjernvarmen.
Og hvad er det sådan konkret, der skal til for, at man kan omlægge til fjernvarme?
Jamen, først og fremmest så gælder det om at få undersøgt rigtig grundigt, om fjernvarmen er en god idé. Der er det rigtig mange steder. Der er også nogle steder, hvor varmegrundlaget er så spinkelt, at det vil være en bedre idé at skifte til varmepumper. Og den øvelse har alle kommuner været i gang med, og mange er stadig i gang med her i år, for at kunne give boligejerne et nogenlunde klart svar på, hvilken varmekilde, som de skal bruge i deres område fremadrettet.
Og så er det jo tilsyneladende rigtig dyrt mange steder at få fjernvarme, og det går ud over landsbyerne især, lyder det. Hvad er det konkret årsagen til, det er for dyrt at omlægge til fjernvarme?
Jamen, det bliver dyrt at skifte til fjernvarme, særligt i de lidt mindre områder. Og det er det jo fordi, at infrastrukturen, man graver ned, det er relativt dyrt. Det er en høj omkostning fra dag et. Hvis der så ikke er et stort varmeforbrug i den anden ende, der modsvarer det, jamen så bliver det dyrere per enkelt forbruger. Og samtidig så er det jo sådan med de kollektive løsninger, sådan helt generelt, at jo flere der bruger dem, jo bedre bliver økonomien. Så især i de mindre byer er man særlig afhængig af, at der er en rigtig stor andel af de bygningsejere, der er derude, som tilslutter sig den kollektive løsning.
Men fjernvarme, det er jo også et middel til at frigøre sig fra russisk gas, som der bliver talt rigtig meget om i Vesten for tiden. I hvert fald jo, hvis man laver fjernvarmen af vedvarende energi, så kan det være et middel til det. Hvorfor er det ikke prisen værd?
Ja, altså det synes vi jo også, det er. Der er jo rigtig mange fine politiske ambitioner på området om at gøre det her. Men lige nu så ser vi måske også ind i, at den politiske vilje ikke er lige så stor som ambitionerne. Hvis man rigtig gerne vil det her med at frigøre sig fra gassen, jamen, så er der nogle håndtag, man med fordel kan gribe i. Det ene, det har vi også peget på, ikke, da vi rullede fjernvarmen og gassen ud i 80'erne og 90'erne. Der havde kommunerne mulighed for at lave en tilslutningspligt i området, så man var sikker på, at der var et aftag for den infrastruktur, man graver ned. Det er den ene mulighed, og den anden mulighed, som er i spil nu, det er, at der er en statslig pulje, der støtter fjernvarmeprojekterne. Den løber tør her i december måned og åbner igen til januar. Det tilskud, man kan få der, det har vi peget på, det bør man hæve fra de 20.000 kroner, der er i dag, til 30.000 kroner per husstand, der kommer med, for netop at holde hånden under den her lidt skrøbelige økonomi.
Og hvorfor er det, at man ikke som almindeligt fjernvarmeselskab i lokalområdet kan gå ind og bare sige, nu gør vi det her, vi vil gerne det her, så derfor så investerer vi også?
Jamen det, man skal forstå her, det er, at det lokale fjernvarmeselskab, som bærer risikoen for den store investering. Hvis det er et selskab, der eksisterer i forvejen, så er det jo i princippet de eksisterende forbrugere, der kommer til at bære risikoen for en høj investering, hvor man ikke har nogen garanti for, at der er nogen forbrugere i den anden ende. Det vi ser lige i øjeblikket, det er også, at gasprisen er på vej ned igen. Den er ikke dernede, hvor den var, før krigen brød ud i Ukraine. Den ligger på omkring, i dag er det cirka dobbelt så dyrt, som det var før at varme sit hus op. For et halvt års tid siden var gasprisen på et niveau, hvor det var fire gange så dyrt. Så vi ser også flere steder nu, at folk er begyndt at holde øje med gasprisen. Og hvis den kommer lidt længere end den er nu, så tror jeg faktisk, det bliver svært at få nogen til at skifte væk fra gas til både varmepumper og til fjernvarme. Mm.
En af de steder i landet, hvor man lige nu har skrottet fjernvarmeprojektet, det er i fire landsbyer i Kolding Kommune. Det bliver nemlig for dyrt i Ødis, Bramdrup, Jarup og Skanderup. Og det er ikke de eneste byer, der oplever de her problemer med, at det simpelthen bliver for dyrt. Hvad er det for en tendens, I ser hos Dansk Fjernvarme?
Det er især de lidt mindre byområder her, som du nævner eksempler på nu, som er dem, der er mest sårbare over for økonomien i det. Og det der også sker lige nu på markedet, det er, at priserne på materialer og på arbejdskraft, de stiger voldsomt. De kan ikke følge med den efterspørgsel, der har været det seneste års tid. Så stiger tiden på udrulningen af fjernvarmeprojektet, mens prisen stiger også. Og det rammer de områder, hvor der er varmeforbruget er mindst hårdest.
Og udover, altså nu nævner jeg jo områder her i Kolding Kommune, hvilke andre steder i landet er berørt af de her høje priser på omlægningen?
Jamen det er egentlig ikke særligt for Kolding. Det ser vi i hele landet, at de her lidt mindre byer, som hvad det hedder, har et mindre varmeforbrug, og som ligger et stykke fra noget eksisterende fjernvarmenet, det er dem, der får allersværest ved at finde økonomi i at konvertere til fjernvarme, som det ser ud lige nu.
Mm. Som brancheforening, hvad råder I fjernvarmeanlæggene til at gøre for at undgå at skulle skrotte projekterne, hvis overhovedet muligt?
Jamen, vi råder dem faktisk til to ting. For det første, så synes vi, at de skal komme ud og lave fjernvarme alle de steder, hvor det giver mening, og det synes de også selv. Men der er også en risiko i det, og det bliver vi dem også om at være opmærksomme på. Man kan som fjernvarmeselskab godt komme til at investere på et tidspunkt nu, hvor priserne er rigtig høje, og så have en risiko for, at der ikke er nogen eller nok aftag på projektet, når man ruller det ud. Og det vil så resultere i, at dem, der så er, kobler sig på fjernvarme, får en meget høj varmepris. Så der er et skisma her, hvor at vi også har rakt ud til politikerne for at få dem til at gøre rammebetingelserne for at rulle fjernvarme ud lidt mere gunstige for fjernvarmeselskaberne.
Og hvad så med omvendt forbrugerne? Hvad råder I dem til at gøre, hvis de ikke kan få fjernvarme?
Jamen, de områder, hvor fjernvarme er på vej, der råder vi dem til at slå koldt vand i blodet og vente på fjernvarmen. De områder, hvor der er klart er meldt ud, her kommer der ikke fjernvarme, jamen der råder vi dem til at få skiftet til en varmepumpe. Og de områder, hvor fjernvarme kan være i spil, måske ikke kommer, jamen der råder vi til lige at sætte tiden an. Meget af det her, tror jeg, vil være et danne sig klare billede af i løbet af 2023.
Lytter Lasse, han skriver ind uden for Kolding. Altså han bor altså et eller andet sted i Kolding Kommune, de byer der, hvor der jo så er blevet skrottet en stribe fjernvarmeprojekter. Han skriver, fjernvarme her, hvor jeg bor, vil først kunne komme om 3-4 år, men til gengæld vil man blive stavnsbundet, så man aldrig kan slippe for de faste udgifter igen ved at skifte til andet. Det er da helt sort, skriver Lytter Lasse. Har du et råd til ham, Nikolaj Kip?
Ja, altså nu kender jeg ikke projektet i det område, hvor Lytter Lasse han bor, men det her med, at man kan blive stavnsbundet til fjernvarmen, det passer ikke. Det, der var tidligere, hvor der var noget tilslutnings- og forblivelsespligt, hed det også, der er der rullet ud nogle steder i nogle områder. de nye projekter, der kommer nu, jamen der kan man egentlig relativt nemt komme ud af det igen, hvis man ønsker det. Og det er også det, der gør, at risikoen for fjernvarmeselskaberne er relativt stor, og derfor er de tøvende med at rulle ud der, hvor økonomien den ikke er så stærk.
En anden lytter skriver, fjernvarme og flis. Fjernvarme er flis og affald, man brænder. Det er måske ikke vedvarende, men grønt er det ikke. Der vinder naturgas stort. Er det rigtigt, at naturgas egentlig er mere grønt end fjernvarme?
Nej, det er nok lige en stramning. Fjernvarme er mange ting, og det er det, der er styrken ved fjernvarme. De fleste steder ser man, at man har mere end en brændselskilde, og det er også det, der har gjort fjernvarme robust her over for de prisstigninger, der ellers har været. Langt størstedelen af fjernvarme kommer fra vedvarende energi. Det er rigtigt, at rammebetingelserne har gjort, at den bedste økonomi har været at bygge flisanlæg i rigtig mange år. Det er vendt her de sidste par år, hvor den bedste økonomi faktisk er at lave store varmepumper. Og vi ser også, at langt størstedelen af den nye kapacitet, der bliver bygget rundt omkring på værkerne, det er varmepumper.
Så hvornår er fjernvarmen grøn?
Jamen det er den allerede i dag. Altså 75% af fjernvarmen er vedvarende energi, som det er i dag. Målet er jo, at i 2030, der er det 100% vedvarende energi.
Lyder det altså fra Nikolaj Kip, chefkonsulent i Dansk Fjernvarme. Det er fjernvarmeselskabernes brancheorganisation. Tak skal du have. Og nu nævnte vi jo de fire landsbyer. Det er Ødis, Bramdrup, Jarup og Skanderup, som alle må skrotte planen om fjernvarme. Det sker, fordi det lokale værk Vamdrup Fjernvarme vurderer, at det altså bliver for dyrt at oprette. Klokken 8:30, der taler vi med bestyrelsesformanden i Vamdrup Fjernvarme, Niels Thomsen, om hvorfor det lige er de her byer, der er ramt. Og så taler vi også med Janus Lynggaard. Han er med i en arbejdsgruppe, der skal lave et nyt fjernvarmeværk i den lille by Jels, fordi andre fjernvarmeværker, de ikke kan dække deres husstande.
Radio 4 taler med Danmark.
Vi har fået besøg her i studiet af Nicolai Dupont, der er reporter her til morgen, og som sidder og arbejder på at få nogle af morgens store historier i radioen. Nicolai, hvad er status?
Status er, at vi har fået hul igennem til Jonas Skovrup i Ukraine, som jo er øjenvidne til det, der foregår i Kiev her til morgen. I løbet af natten har der været flere droneangreb, flere droner er blevet skudt ned af det ukrainske luftforsvar. Jonas Skovrup, han vil gerne være med og sætte på ord på, hvordan han har oplevet situationen. Han skulle lige have en halv time søvn ekstra, fordi at de har jo bombet hele natten.
Så han er simpelthen blevet vækket af de her.
Han er blevet vækket af det her og luftalarmer i Kiev i løbet af natten, så han vil gerne lige have en ekstra time på øret. Så vi prøver at få ham med her på den anden side af nyhederne klokken 8. Det er noget af det, vi jagter. Og så er der også lige tikket noget ind. Det er DR, der har smidt en artikel afsted her for 6 minutter siden om erhvervsskolerne. Den nye regering har jo blandt andet lagt op til, at der skal mange flere elever på erhvervsskolerne, fordi der er alt for mange, der tager en klassisk STX-uddannelse i dag. Men det kan blive en dyr fornøjelse, fordi tilskuddet til erhvervsskolerne er faldet ret meget de seneste år. Så de står lidt i en prekær situation ude på erhvervsskolerne. Vi prøver at få fat i Ole Heinær. Han er formand for lederne i danske erhvervsskoler og gymnasier. Så ligesom at høre, hvad er det så for en udfordring? Og altså tilskuddet er vist faldet, jeg tror det er 1,2 milliarder i løbet af de seneste 8 år-agtigt. Hvor meget er der ligesom brug for at den her målsætning, regeringen lige kom med, er realistisk, og er den, altså, ja, realistisk? Det prøver vi at se, om I kan få fat i ham til at svare på.
Historier fra ind- og udland kan altså finde vej her i Radio 4 morgen. Vi ved i hvert fald, at vi skal forbi Ukraine inden så længe, når Jonas Skovrup har fået lov til lige at stå op og få fundet sig selv igen efter en hektisk nat i Kiev, hvor der har været meldinger om droneangreb. Mere om det lige lidt senere på morgenen.
Det her er Radio 4 morgen.
I går aftes kunne Lionel Messi løfte VM-trofæet, da Argentina blev verdensmester for tredje gang i fodboldhistorien efter en sejr over Frankrig efter straffesparkskonkurrence. Det stod nemlig 3-3 efter den forlængede spilletid, og så ender det jo altså i den her mand-mod-mand-duel, som en straffesparkskonkurrence jo er. Det er første gang, Argentina vinder siden 1986. Og efter den her sejr, så har hele Argentina været på den anden ende. Godmorgen, Daniel Simon Barbengo.
Godmorgen.
Argentina er bosiddende i Danmark på 35. år. Er du også på den anden ende her til morgen?
Ja, det må man sige. Jeg har ikke fået ret meget søvn i nat.
Hvad er natten blevet brugt på?
Jamen, sms'er og videoopkald og samtaler med venner og familie. Og ja, fuldstændig vanvittigt.
Hvordan oplevede du den her kamp, der blev spillet i går eftermiddags?
Det var en rutsjetur. Det var hårdt at se på det sidste halv times tid, efter Frankrig udlignede. Det så rigtig, rigtig godt ud. De første 80 minutter, men så skete der noget, som vendte fuldstændig op og ned på kampen. Men vi troede på det hele tiden. Så vi fik et godt resultat til sidst.
Det var, som du også er inde på, jo virkelig en kamp, der bølgede frem og tilbage, og i lang tid så det ud, som om Argentina skulle være vinderne i den ordinære spilletid, og jeg så også kampen på DR, hvor flere af ekspertkommentatorerne i pausen sagde, den er altså lukket, den her kamp. Argentina har vundet, der er ikke noget at komme efter. Og så skal jeg lige love for, at Frankrig kom tilbage, og så den fortsatte kampen jo faktisk helt ind til straffesparkskonkurrencen med at sådan være lidt på den ene side, lidt på den anden side. Da kampen så går i straffe, hvordan havde du det der?
Der var nerver på, det må jeg sige. Jeg tog næsten, jeg kan sige, på skærmen. Men troede på det. Jeg havde regnet med, at Argentina ville blive verdensmester den her gang. Det var min sidste tur, det må man sige.
Hvordan havde du det så, da det stod klart? Altså det sidste spark går ind, og vi ved, at nu er det altså Argentina, der kan løfte trofæet.
Ja, men der trillede tårerne ned. Det var meget, meget stærkt følelser at komme frem der. Jeg tror, alle argentinerne havde det på samme måde.
Og nu fortalte du før, at du har brugt det meste af natten på at have kontakt hjem til Argentina og talt med nogle af dem, der selvfølgelig også har fejret sejren der. Hvad er det ved Argentina, der gør, at fodboldlandsholdet har den her særlige plads? Fordi når man ser det udefra, det er klart, hvis Danmark vandt, ville det også være eufori, men man kan godt fornemme, at der er noget ved argentinernes forhold til fodbold, der gør, at det er kæmpestort det her. Hvad er det, der gør det?
Jamen, det har du fuldstændig ret i. Altså, fodbold er meget mere end sport i Argentina. Det er en del af ens identitet hele livet igennem. Fra en meget tidlig alder, der bliver man nødt til at vælge sit hold, og det holder man ved hele livet. Der er altid søskende, eller en fætter, eller en bedstefar, som overtaler en til at vælge sit hold. Som sagt meget, meget tidligt. Og så det er sådan en stærk følelse, som følger en hele livet. Meget mere end sport, vil jeg sige.
Og det var jo også ved at være nogle år siden i Argentina, at man havde kunne løfte det her trofæ. Man har tidligere i Argentina vundet VM to gange i 1978 og i 1986, og så selvfølgelig nu i 2022. Du er 56 år gammel, Daniel Simon Babenco. Kan du huske både 78 og 86?
Det kan jeg. Jeg var 12 år i 78, og det er 36 år siden Argentina løftede trofæet i 86. Og jeg kan sagtens huske det. Ja, det kan jeg.
Nu har
meget
så
stærke følelser dengang. Og meget forskellige kontekster også i landet.
Hvordan det?
Jamen i 78, der var jeg som sagt 12 år og levede i en militær diktatur. Så det siger sig selv, at det var en meget, meget hård tid for alle argentinerne. Og i 86, der var det kun tre år efter, Argentina havde fået en ny demokratisk regering. Og det var kun et par år efter Falklandskrigen, Malvinaskrigen, og den nationale følelse var utrolig stærk dengang. Så igen meget forskellige kontekster.
Og nu altså en tredje gang er det lykkedes Argentina at vinde verdensmesterskabet. Mm-hmm. Ud af de her tre gange, I nu har prøvet det, hvad har så været den største?
Jeg synes, den her gang er den største, vil jeg sige. Jeg ved ikke, om det har noget med min alder at gøre, men at se mit land løfte trofæet en tredje gang i en alder af 56 år, det er en kæmpe stor ting.
Du har boet i Danmark i 35 år. Hvor meget, når du så for eksempel ser Argentina spille sådan en kamp som finalen i går, hvor meget kan du sådan mærke den der følelse af, at det her, det er dit landshold? Altså, kan man på en eller anden måde miste lidt af det, når man bor i et andet land i så mange år, som du har gjort?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, når det gælder sport, så er mit hjerte stadigvæk i Argentina. Jeg ville have haft det meget svært, hvis vi skulle spille mod Danmark, for Danmark har også en stor plads i mit hjerte. Men altså, når det er fodbold, så er det kun Argentina, det gælder.
Inden kampen, der var der stort fokus på Messi, som var i den situation, at han faktisk kun manglede VM-trofæet i sit trofæskab derhjemme. Han har inden kampen i går, havde han 4 Champions League-trofæer, 11 ligamesterskaber, 7 kåringer som verdens bedste fodboldspiller, 1 sydamerikansk mesterskab med Argentinas landshold. Det var altså noget af det, der stod hjemme på trofæhylden, men han manglede det her VM-trofæ, som han så endte med at løfte i går. I Argentina, der har Messi jo længe stået i skyggen af Diego Maradona som den største fodboldspiller i historien. Og der er også blevet talt om, kan han komme op på Maradonas niveau, eller bliver det sådan altid lidt, han bliver altid lidt den evige toer. I din optik, Daniel Simon Babenco, træder han så ud af skyggen med den her VM-titel, og det han har præsteret ved det her VM?
Det synes jeg, han gør. Det var fuldt fortjent. Han har en fantastisk karriere. Men jeg vil ikke samle de to. Jeg tror, de er kæmpestore spillere. Det ved alle. Men jeg kan ikke lide sammenligninger. Maradona spillede og levede i en anderledes tid. Og Messi er en moderne fodboldspiller. De har begge to førsteplads i mit hjerte. De deler førstepladsen, synes jeg.
Du har jo faktisk mødt Maradona tilbage i 2006, hvor du var hans tolk under et besøg her i Danmark. Du har ikke mødt Messi, vel?
Det har jeg ikke, nej.
Ikke endnu i hvert fald. Hvis du får mulighed for at møde ham en dag, hvad vil du så sige til ham?
Ja, men altså, da jeg mødte Maradona, der havde jeg ikke, jeg kunne ikke sige noget til ham. Jeg introducerede mig selv, og så kiggede jeg på ham, som om det var en fantasi person. Jeg tror, Messi er meget mere menneskelig på mange måder. Så jeg tror, det vil gå helt af sig selv. Give ham en kæmpe knus og sige tillykke for en afsindig fantastisk karriere.
Det kan jo godt være svært at oprise sådan et helt verdensmesterskab, når man har set så mange kampe med sit hold, og man i det hele taget jo også har mange gode spillere, som I har på det argentinske hold. Hvis du alligevel sådan med et enkelt, sådan en enkelt sætning skal oprise, hvad du vil huske verdensmesterskabet, altså VM-fodbold i Katar for i år, hvad vil du så sige, sådan det der står allerklarest for dig?
Jeg synes, det var en rutebane, som jeg sagde i starten, af følelser. Kampagnen startede med at vi tabte til Saudi-Arabien, meget overraskende, men holdet tog sig sammen og kom helt til finalen og vandt trofæet, så det var en helt fantastisk oplevelse. Qatar.
Stort tillykke, Daniel Simon Babenco.
Tusind tak. Tak for det.
Argentina er bosiddende i Danmark, og altså dermed også blandt dem, der i dag er vågnet op og føler sig som verdensmestre i virkeligheden.
Ja, yeah. Vi har også spurgt dig, der lytter med, hvad du vil huske det her netop afsluttede VM i Katar for. Der er flere, der har budt ind. En skriver, det er Morten Marinus.
Det er det.
VM er slut for... Jeg vil huske og have stor respekt for det danske landshold. Stærkt og modigt af Danmark at boykotte den afgørende gruppekamp. Venlig hilsen og glædelig julemand, skriver Morten Marinus ind. Jeg tror, det er med et glimt i øjet.
Det er et af de helt store glimter.
Ja, vi fik ikke rigtig boykottet noget.
Altså, hvis man ser den kamp og hvordan de spillede som et boykot, fordi de spillede dårligt.
Ja, det kan man sige.
Glas er halvfyldt.
Glas er halvfyldt. Godt, Anne. Godmorgen, Radio 4. Jeg har boykottet at se kampene på grund af Katars underudviklede tilstand og ageren med henhold til dannelse og menneskelighed. Jeg husker dette VM for spotlightet på, hvor få lande, der forsøger at bakke op om ordentlige forhold. Vores del af verden står ret alene, åbenbart. Jeg er glad på Messis vegne over sejren, men fremover har korruptionsfodbold ødelagt sporten. Det har ingen værdi i min verden. Nej tak. Herfra, skriver en anden lytter. Og du kan altså også byde ind med, hvad du kommer til at huske den her VM-slutrunde for VM i Katar 2022. Du sender beskeder ind til Anne Philipsen og Dagmar Eben Østergaard på 1424.
Det her er Radio 4 Morgen.
Om små 20 minutter, så skal vi tale med Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef i Danske Beredskaber. Og det skal vi, fordi selvom der har været forbedringer på området, så halter brandsikkerheden på landets plejehjem stadig. En ekspertgruppe blev for mere end et år siden sat til at komme med nogle forslag til, hvordan man kan forbedre sikkerheden. Men efter at have holdt 8 møder, hvor der også har været flere forslag på bordet, så er den her meget ventede rapport med nogle anbefalinger stadig ikke klar. Og det vækker undren fra flere af ekspertgruppens medlemmer. En af dem, der er med i ekspertgruppen, det er altså Danske Beredskaber, og derfor skal vi altså tale med sekretariatschef Bjarne Nigaard om, hvad det er, der mangler på det her område.
Ja, og vi kan lige sige, at han har faktisk flyttet fra klokken 20 minutter over 8 til
det er han da også.
20 minutter i 9 i stedet for.
Så skal du vente lidt længere på.
Lige en lille smule længere. Ja. Man bliver endelig hængende her på kanalen, fordi vi sørger selvfølgelig for at holde dig opdateret. Det gør Henrik Møring også. Klokken er 8.